apur dezagun katea.
Ongi etorriak entzuleak Jantzagun Irratiko soinudun itsasontzira. Aitor Perez naiz eta apur dezagun katea irratsaioa entzuten ari zara. Gure ordutegia, igande arratsaldeko 8 terdietatik 9 terdietara. Jantzagun Irratia. 107.2 eta 107.7 FM edo jantzagun.org. Jantzagun, Donostiako irrati euskaldun librea. Gora guta gutarrak, gora tagu ta gitarrak. Izan ere gaurkoan musika eta lagunak formatuan saioan arituko gara. Horrelakoetan lagun batekin musika hitz egiten hitz egingo dugu eta berak ekartzen digun musika entzungo dugu. Ba bueno, gaurkoan Mikel Moreno daukagu arratsaldeon. Entzulentzako ohartxiki bat, esaten didate, Mikeli etzaiola entzuten eta egingo duguna da musika pixka bat jarri berak utzi dizkit hemen ja zerrendatxo bat eta horietako abesti bat jarriko dugu eta abesti hori entzun den dugun bitartean era konpontzen dugun eta utzi dit mesedez jartzeko Damien Rice-en My Favorite Faded Fantasy eta hori entzuten duzuten bitartean abesti zoragarri hau ba ea konpontzen, ea lortzen dugun konpontzea.
You could be my favorite taste to touch my tongue. I know someone who could serve me love, but it wouldn't fill me up. Favorite name. I'm not- know someone who could play the part, but it wouldn't be the same. No, it wouldn't be the same. No, it wouldn't be the same. No, it wouldn't be the same. It's with you.
Thank you.
Mikel Moreno, atxaldeon, por fin.
Atxaldeon,
orain bai, orain ondo eta ozen, eta, bueno, increíble, ez? Bai. Bueno, por fin, bueno, galdetzen nizun, lehenengo galdera bezala, sartzeko pixka bat beroan, hemen hainbeste arazo teknikoren ondoren, ez gara lasaitzeko moduan egoten, eta orain ja lasaiago gaudela. Musika entzuten zenuela, ia gehienok bezala, txikitatik, baino, bueno, galdetzen nizunea, noiz hasi zinen pixka txoratzen musika jotzeko horrekin?
Bai, ba, bueno, hasi nintzen oso txikitatik, 9 urterekin egia da, danetik entzuten nun, ez? Baino, ikusi nun lehenengo instrumentua, ez? Jotzen zuzenean izan zen, ba, begira, izan zen trikitixa, eta horrekin hasi nintzen, bilabonan klaseak hartzen eta horrela, eta 5 urte zibili nintzen. Eta gero, ba, bueno, beti azkenean han baitare bak beste kantuak eta ikasten hasi nintzen, eta ja pixkat nazkatu nintzen, ez? Zerbaitek deitze zidan, ez? Barnean, ba, pixka bat kantu propioak edo sortzeko edo zerbait. Eta badut ba nahi zarrago bat, nire lagurte zarragoa dena, bere lagunek, ba, talde batean jotze zutenak.
Ja.
Erre taldea, bueno, ba, gaina jozuten orain, bueno, jautzi zuten, orain dela urte batzuk. Eta, ba, bueno, harreman horrengatikan, ba, ikusten itun lokalera sartzen eta gitarra jotzen eta...
Eta enbidia, ez?
Hortikan, bai, enbidi pixka sartu zitzaidan eta hortikan hasi zen, bai.
Osondo. Eta gaude hitz egiten pixkat, 80 garren hamarkada bukaeraz, hola influenziaren bat, nahi duzu aipatu, o talderen bat, errez aparte?
Bai, ekarri dut, bueno, han BAP eta taldeak bat zoden Euskal Herren entzute genitun, gaztetxean gaina mugimendu asko zeon, eta bai bertako esan dut estatu mailako taldeak etortzean bai. Eta gehien bat hasi nintzen, ba, hori bai, entzuten gertuko musika bai euskeraz, erderaz, Corazón del Sapo kontzertuak, dutekoak, bai. Etortzen zian eta gero ja kanpora begira, estatura begira, bai. Ba, bueno, bueno, esan dut Euskal Herritik kanpo, estatutik kanpo eta bai. Mundialak ezagunak bai. Eta Tool, baita ere, bueno, Nirvanakoak bai hortzu den, Led Zeppelin, bueno, talde pila bai. Daude, hor
Bai, pixkat inguruko,
bai,
inguruko kutsatzen hasi zinean, ez?
Potenteak.
Bueno, lehenengo abestia eskatu nahi nizuna jarri dugu, entzun dugu My Favorite Faded Fantasy Damien Rice-ena nahi duzu zerbait komentatu?
Bai, bueno, talde hau da, talde kutxunetako bat asko gustatzen zaidana, eta bueno, ikusi dezute ba musika oso lasaia dela, ez? Baina indarra handia dauka.
Abeslaria
berez irlandesa da. Eta ezagutu nuen orain dela ja urte batzuk igual 10 urte igual izango dira.
Osondo.
Eta bueno, berez 3 disko ditu. Lehenengo diskoa puf, asko gustatu zitzaidan. Izena du 0, bueno, da 0 bat, 0 edo
zero.
Eta kantu buf, oso ungigarria ditu. Hau ekarri dut,
bai.
Zergaitik, bueno, bigarrena gehiegi ez dut entzun ondo dago, baina bueno.
Bigarrena ez dakit, baina hirugarrenak dauka nahi. Abestiaren izen berdina, ez?
Bai, hori da.
Fantasy.
Bai, hori da, diskoa, diskoari hasiera ematen diona, eta buf,
baita ere.
Oso polita da, nigau aprobetsatzen, bueno, askotan entzuten dut, ba, gauetan, edo kotxean noan, ean, bai. Eta horrelako momentuetan, eta unkigarria da, azten da, instrumentalki hasten da mantxo eta bueno, creo Kriston indarra hartzen du, letra oso onak ditu, eta tipoa da irlandesa eta oso ona.
Ba, mantxo eta aurrera eta gora etortzen dana gure programa bezala, naiz eta arazoekin hasi dugu, bagoaz gutxinaka. Jakintzan zuen zule, Jantzakun irrati entzuten ari zarela, apur dezagun Katea irratsaioa, gaur musika eta lagunak, gaur musika eta Mikel. Mikel, zergatik gitarra eta ez adibidez baloia?
Bueno, ez dakit, baloian txikitan ibili ginen, baina bueno, ez ba, gehien bat musikatik jonun, ba...
Bai.
Zerrengatik, berez gehiago gustatzen zaidalako eta...
Bai.
Eta horrixegatik izan zen, eta gero ba, barrenean, ba, ez dakit, ba, naukan zeo zer, ez, ba, adierazteko edo esateko, eta beti gustatu zait, ez dakit, gitarra jotzea edo zen instrumentu, ez, azkenean etxean zaudenean, ba,
bai,
da momentu bat, ez, pixka bat, ez ez esango de realitatetik ateratzeko, baina, bueno, pixka bat, eguneroko estresetik
bai.
Eta azkenean kantuak sortzea baitaren niretzako izan da kantuak egiten ba bueno ikasten da, ezagutzen zara eta bai. Eta azkenean bada pixka bat behar bat, behar bat.
Kompleto, orduan, gitarra jotzea. Bueno, nahi diguzu jarri bigarren abesti bat?
Bai, pentsatu nun, ikusiko duzute, bueno, entzuleak, igual oain kantu honekin oain jarri dugu nahu, ba, bueno, igual pixka bat batzuk lokartuko ziren edo, baina datorren kantua, ekarri ditut kantu batzuk oso ezberdinak direnak bata bestetik, eta izena dut Tool. Nei talde hau asko gustatzen zait, 80-hamar hamarkadakoak dira, eta da rock progresibo pixa da alternatiboa da, ez da gehien bat oso, ez da oso melodikoa, baina bai da musika bat guk gure taldean kantuetan bai. Ez da nabaritzen ba, inolako influentziari, ez azkenean sorkuntza, bai. Ba, bueno, bakoitza bere bidea hartzen du,
bai.
Baina bai asko harritzen zidan abeslaria, bai. Dela bai. Maynard James Keenan, abeslaria asko gustatzen nola abesten duen, eta zergaitik, ze azkenean kantu honetan ikusiko dezute nola...
Zei zenburu dauka kantuak?
The Pot. Eta asko gustatzen zait, zeren eta musika instrumentalki ikusiko dezute oso gogorra dela, eta agian kantu honei asko gustatzen zait, baina disko askotan, lehenengo diskoa adibidez, Anima oso gomendagarria da, eta izugarria da nola... musika, bueno, instrumentu batzuetatik nola atera dezaken hain melodia, ba, ez dakit askotan, barrenera ino iriste zaizuna, ez?
Ba, guazen entzutea.
Sekulako indarra dauka. Who are you to wave your finger? You must have been out your head. Zu baitor, nebadezu, menroio mas, I hold deep in muddy waters, you practically rain. Snow the cradle, then burn the evidence down. Soapbox house of cars and glass, so don't go tossing your stones around. You must have been high. You must have been high.
beti irekita, beti emititzen, iragarkiri gabe. Jantxakun, txalapartaren soinua. Hogeita lau orduz, 365 egun urtean. Donostiako irrati euskaldun librea. Apur dezagun katea.
Bueno, Mikel, jarri diguzu de tul pot, barkatu de pot, tul taldearena, zerbait tegatik?
Bueno, ba, kantu hau, bueno, edo talde hau, ba, beti, asko gustatu zaitela beti, bera besteko modua, eta, bueno, bai, egia da musika gogorra dala, bai momentu bai. Honetan, ba, musika, bueno, danetik entzuten dut. Azkenean, bai. Beti gustatu zait musika estilo guztiak, bai. Ba, entzuta eta hori dena. Eta zer, eta justo etorri baino lehen, bai. Ba, kuriosoa zen, letraren asuntoa bitxia iruditu zait, bai. Ze dade pot kantua,
bai.
Eta kantuan hitz egiten du hipokresiari buruz. Aha. Eta justo zurekin hitz egiten leno irratikoa baino lehen,
bai, off the record.
Ba, ze izan da, justo kuriosi da ez, bai. Askotan, ba, bueno, metafora asko irabiltzen dituzte kantuetan eta horrela,
bai.
Eta sin egin zinbestigatzen, eta letra bitxia zan hitz egiten du, pixka bat, da anekdota moduan edo, la, pixka bat, kantu honetan hitz egiten du, de los juicios kanguro, eta ikusi
dut internetan,
eta zer da hori, eta ez dakiz ez, pixka bat harritu nau, eta bitxia da, ze kontatzezun pixka bat, dala 18.
mendeko
historia bat, non estatu batuetan eta horrela, ba, epaileak, zeuden itinerantes, ba,
bai.
Epaileak ibiltze zirela, ba,
alde batetik bestela.
Alde batetik bestela, ez, estatuan. Eta beraiek etzukaten soldata fijo bat, orduan, beraien soldata zein zen, ba, epaiketak egiterakoan, ba, presoa, edo, bueno, preso
bai.
Bihurtzen zutena, ba, bueno, egiten zituzten epaiketa azkar batzuk,
bai.
Ez, eta hoiekin zelortzen zuten, ba, kondena azkar bat egiten zuten eta beraien ondasunekin, presoaren ondasunekin geratzen ziren eta ordun hor deitzen zan, ba, batetik bestea joten zian.
Bai.
Eta epaiak egiten zutena, ba, bueno, korrupzio asko egoten zan hor. Eta kantu hau hitz egiten du hortaz, be, hipokrisia hori.
Bai.
Nola, ba, egoten ziren, ba, epaileak epaitzen, ez? Preso hauei.
Bai.
Ba, inolako beraiekin defentsa bat izan baino lehen eta hipokrisia zergaiti, ba, nola izan daitezkenen bueno. Hipokritak ez
bai.
Pertsona bat epaitzen beraiek beraien burua oraindik epaitu ez
ba,
epaitzen ez zuten
bai,
eta oso, bueno, ba, bitxia zen, eta
oso historio bitxia bai eta interesgarria eta pixka bat lerratzeko leno gentozen bidetik bueno, behin hasten zeatela hasten zehala musikarekin eta asko enpapatzen eta hori dena, zuk musikaz talde bat sortzen duzu, ez?
Bai.
Ez zer ezetik, ez zegoen legutik, ez zara sartzen banda batean, baizik eta sortu iten dezute. Zer da garrantzizkoa eta zer ez musika talde bat sortzeko?
Bueno, bale, nengo gauza, nik uste ez dala ez tapaitu behar dala gogoa, ez? Gogoa.
Bai.
Instrumentua ikastearena, ba, bueno, askotan eta ondoren izaten da.
Yeah.
Garantzitsuena izaten da gogoa.
Bai.
Eta instrumenturi jotzen ez baldin badakizu, ba, bueno, edo abestuko duzu edo ikasiko duzu. Hori da, azkenean, funtsa, ez?
Bai.
Bi akorderekin, bi akorde bestiri baldin badakizkizu, ba, bi akorde ikasiko dituzu. Hau da, esan nahi dut, talde bat sortzeko garantzizkoena da gogoa danaren gainetik. Ez ez euki behar formakuntza berezirik edo zerbait. Bai. Hoi utenak dakigu. Askotan, ba bueno, ba, da behar hori komposatzeko,
bai. Behar.
Gero esperientzia, ba, bueno, lagun giro egokia, eta,
bai.
Eta gero mugak edo elmugak jarri du ez, ba hori da taldearen historia, ez? Azkenean beraiek, taldea berak erabakitzen du, baina hasieran da, ba, momentu bat non disfrutatzeko eta hori da beharrezko edo funtsa ez.
Bueno, hirugarren abesti bat jarriko diguzu, zer irutzen zaizu?
Ba, venga, jarriko dugu hirugarrengo bat. Hirugarrengo hau, da, oen dela, aste batzuk badakizu izan zela Kutxa Kulturreko festivala eta hori, ez?
Bai,
Donostian. Eta bueno, jotzezun, artista bat nahiko beresia dena, bera jotzen du, bueno, Arizona's Baby jotzen du.
Aha.
Eta neko tipo interesantea da, bai bere irratsaioetan edo hitz egiten du, entrevistetan edo elkarrizketetara eramaten dutenean, ba bueno, bai. Tipo nahiko xelebrea da.
Ze izena dauka?
Javi Bielsas.
Aha.
Eta bueno, jarriko degun kantua da, bera da Arizona's Babykoa, talde bat sortu zena uste, 2003an edo, eta elkartu zen Arizona's Baby beste talde batekin dala Los Coronas, Madrileko talde bat, instrumentala dena, eta egiten dutena musika baitare, ba, Arizona's Baby bezala, ba, bai. Folk moduko, bueno, rollo anglosa joia.
Elkartu zian?
Ba, elkartu zian, eta sortu zuten Corizonas.
Vale, osa, eta, pentsatu gehiegi, bai, nastu zuten, eta kitu.
Hori da, I Wanna Believe, kantua.
I Wanna Believe, ba, guazen entzutera. Gogoratu entzule, Jan-Jakun irratia entzuten ari zarala apur dezagun katea irratsaioa. Gaur, musika eta Mikel. Bueno, entzun dugu I Wanna Believe, Corizonas.
Bai, hori da.
Mikelek
bai.
Jarri diguna.
Bai, esaten un batalde interesantea dela, eta bai. Gainera, ez dakit zein fetxetan, baina, bueno, hain Donosti 2016 dela, eta, bueno, historio honekin,
bai.
Neko kontzertu eta egiten hasiko dira, bueno, hasi dira dago neko, bai. Baina, ez dakit fetxa zehazki, baina interesatzen bazaie entzulei, bai. Ba, bueno, torriko direla, hemendikan gutxira Donostira, eta gainera karean joko dutela.
Bueno,
eta,
ba, gure entzule, badakite, jarri bai. Daitezela bilaketan.
Hori da.
Bueno, Mikel, beste galdera bat. Zuk musikarekin apostu personal fuertea. Egin zenun momentu horretan. Zure zer ikasi dezu denborarekin?
Bueno, apostu fuertea. Azkenean nahi personalki eta bai taldeari gehien gustatzen zitzaiguna edo gustatzen zaiguna da konposatzea. Orduan gure diskoetan saiatu garena beti izan da nahiko ireki izatea. Musika denetik entzuten dugu eta
bai.
Eta azkenean sortzaileak
bai.
Ba, ez, mota guztitako sentimenduak ditu, ez? Askotan gorrotua du, bestatutan tristura, bestatutan alaitasuna, ez? Eta orduan ba, hori adierazteko bai. Musikaren bidez, ba, azkenean sensibilidade bat behar da. Eta
bai.
Horren aurrean, ba, bueno, guk ikuste genuen, ba, taldea berak
bai.
Saiatu behar genula, ba, segun eta zerra dirazi, ez?
Bai.
Ba, gogortasuna behar genula, lasaitasuna, orduan, alde horretatik gure musika adierazterakoan edo pixkat zehazterakoan, ba, ez dakit, definitzeko unean, nahiko ireki hautzi dugu. Ez, bai. Ez ditugu alde horretatik beldurrak uki, beti esperimentatze izan da gauza,
bai.
Eta gauza adierazteko moduan, ba, bueno, ba, gitarreo potenteak
bai.
Erabili ditugu moduan, ba, bueno, gauza lasaiak ere jo ditugu. Bai.
Esan nahi nonzuk zure ogibidea, ogi osea, nahi izan duzula bueno, lortu bizitzeko modu bat musikatik. Eta horretan apostu fuerte egin duzula.
Bueno, bai. Eta
saiatu zarela.
Bai, bueno.
Zer erakutsi dizu bide horrek?
Bueno, azkenean musika munduan az, bai hasi ginen lehenengo diskoa, bigarrena
bai.
Euskal Herrian moitu ginen eta bueno, iritsi izan hirugarren disko bat, ez?
Ba, bai.
Erreflexio puntu bat, ez? Non pentsatzen genunea berez ogibide moduan edo
bai.
Ogibide bezala
bai, bai.
Nahi genuen edo ez, ez? Ja tokatzen zitzaigun ba estatura zabaltzea, ez? Eta hor pixka ba, askotan bertigoa sartzea izu, ez?
Mm-hmm.
Eta bai egia da lan, mun, lan edo gibide bezala hartzen baldin badezu baitare pixka bat ba, bertigoa ematen du edo beldurra ematen du ze ja gauz bat ogibide edo lan bezala
bai.
Hartzen duzunean ba, disfrutatzeko beldurra ere
bueno.
Ez? Edo disfrutatzeari ba, bueno, pixka bat ba, beldur hori genekan ere, eta bueno, zentzu baten, ba, bueno, ba, beste modu batera hartu dugu, eta...
Komplikatua da, ez?
Ba, ez, geratu ginen, lasai, eta orain dela, bueno, aurreko, orain dela bi urte, aurreko urtean bukatu genuen bira, laugarrengo bira egin genuen, eta orain egia esan, ba, bueno, taldekoak, lanean, nire kasuan lanean nago, Gorka ere lanean dago, eta adri, ba, bueno, hain ikasketekin dabil, eta ja amaitu ditu, eta hortxe gabiltza, musika egin, ba, bueno, jarraituko dugu, baina orain ez da nera bezaroan bezala, ez? Azkenean apostua, bueno, ba, lehenoa agian denbora gehiago genuen,
bai.
Eta orduan, ba, musika gehiago egin genuen, eta hortik, ba, bueno, ba, apostua iguala hundiagoa zen, baina beharrak baita ere denborarekin, ba, bueno, eramaten dizu, ba, bueno, ba, musikan apostu handia egiten badezu baita ere beste goz batzuk galdu ditzazkezu ez, eta da, ba, ba, lagunekin egotea edo bueno, gauza asko, ez? Baita ere beste aukera asko daude eta ordun ba pixkat oreka hori bilatu dugu eta egiten duguna da orain ba lasai hartu eta ikusiko da.
Oso ondo beste abestiren bat ekarri duzu?
Bai, ekarri dut talde bat orain ja nahiko ezaguna dena, baina bueno, bere momentuan aterazena eta asko gustatu zitzaidana. Dala Bon Iverreko kantu bat, eta bueno, seguruna ezagutuko dezute entzuleak, Olor Zenz kantua da, ezagutzera eman ziren ba, kantua, eta bueno, ea gustatzen zaizuen.
Bon Iverren Olor Zenz.
You fucked it, friend, it's on its head, it struck the street. You're in the walk, you're off your feet. And once I knew I was not magnificent.
Donostiako Irrati Euskaldun Librea.
Bueno, Olozen Bon Iverren entzun dugu gaur Mikelek ekarri diguna bestia.
Bai, All Essence oso kantu polita nahi asko gustatzen zait. Mm-hmm. Badira kantu hobeak, baina justo titulo batzukin eta nintzango goratzen tituloetaz, mm-hmm. eta...
Diferentea.
Eta justo diferenteak, baina bueno, hau esan du dago. Eta mm-hmm. gehien bat izan da, ba, igual entzuleren bat edo sonatze zion, eta bueno, ba, gogoratzen ez bazen, ba, bueno, jakiteko zeintzen taldea.
Mm-hmm. Bueno, Mikel... Imaginatzen dut musika jotzea eta musika munduan aritzea ere beste pertsonekin musika jotzea dala. Eta zein garrantzia dute beste pertsonek musikan?
Ba dena, esan nahi dut talde giro, esan nahi dut taldean bertan baita ere ez,
bai.
Talde giro hona ukitzea ba, ezinbestekoa da eta beste taldeekin ba, uh-huh. areta gehiago ere ez, azkenean modu profesionalean ikusita, bueno, kontaktuak dira beraiekin, ba bueno, askotan jodugu ezagutu ditugu kantu taldeak non beraien herrian jotzen egon garen eta gero ondoren ba beraie gure herrian bai. Eta horrela eta
aukerak, ez?
Bai, aukerak ateratzen dira alde horretatik. Gero beti topatzen duzu ba jende hori da bazuk dituzun ba ez dakit komposatzeko ba grina bera dutena, gogoa,
bai,
ez?
Konexioa.
Konexio aldetikan ba bueno, izugarri izaten da eta gero baita ere ba publikoa, ez? Hor dago publikoa ez dago aztu behar, hori da ba guri egalak ematen dizkigunaz.
Claro. Hori egitearen arrazoia,
hori da bai.
Jantzakun irratia.
Bueno, apur dezagun katea irratsaioa entzuten aizea, gaurkoan musika eta Mikel. Hemen Mikel ez dute ikusten, baina parrezka dago zerbait esateko gogoz geratu zea.
Ez hori, ba, bueno, Aitor, ba, bueno, beti da nik azaltetik ezagutze zaitu dela, eta
bai.
Hori, ba, lehenengo aldia zala, ba, gonbidatzen zen idala,
bai, bai.
Ontara, ba, irratira, ez?
Mm-hmm.
Egon ginen, oen dela urte bete, bueno, bi urte, hola,
bai.
Ba, kautaren diskoa, ba,
aurkezten.
Atera zenean, aurkezten eta hori dena, eta hori, ba, bitxia, baino poza ematen ditela, ez? Hor, beste aldean ikustea, kristalaren beste aldean, ba, hori, mandurekin eta gora eta bera zabiltzala.
Bai, futbolinean, egon gora ginen bezala ematen du, ez?
Hori, ba, nola txikitatik ezagutzen garen eta hori, ba, bueno, grazia pixkate egin dit, ba, hori nola hasi zaren botoiak sakatzen batetik bestera, eta ondo.
Bai, bueno, oso ongi, Mikel, musika jarraitzen duzu jotzen?
Bai, jarraitzen dut. Orain, bueno, ba, kautaren bira amaitu genuen, eta egia esan, guain nahiko lanpetuta lan mundua, bueno, ibili nintzen, kauta talarekin ginela, ba, bueno, gitar klaseak eta ematen, eta mm-hmm. kantuko klaseak, eta bueno, pixka bat musika ez taldetik bizitzen, ba, esan nahi dut musikaren inguruan, ez?
Bai.
Baino, ba, azkenean baitare ba, sustituzioetan, eta bueno, bai. Nahiko gogorra zen, ez?
Bai.
Pixkat gogorra gintzitzaidan, eta azkenean erabaki nuen ba, enpresa mundura berriz ebueltatzea. Bai. Eta zer, oain enpresan nago, enpresa
bai.
Munduan, eta orduan, ba, pixkat alde horretatik, ba, denbora desentek entzen dit, ez?
Bai.
Baina, bueno, gustora nago, eta
bai.
Nire tarteak eta nire momentuak bai. Ditut, gitarra jotzeko egunero,
gitarra.
Edo, eta, bueno, gauza berriak aterako bai. Dira. Noiz, ba, bueno, ez dakigu, baina momentuz, orain lanean pixka murgilduta, eta
bai.
Musikarekin, ba, etxean disfrutatzen.
Bai, nola ikusten da horrela zaudela daukazunean musikarentzako denborarik ez izate horrek nola ikusten gitarrak kejatzen da gitarra edo zer esaten du gitarra hartzen duzunean?
Bueno, kejatzekotan behatzak izango ziren, eh? Azkenean egun bueno, usteari gitarra jotzeari uzten badiozu, ba bueno, geu behatzak eta kostatzen dira,
baita.
Baina bueno, egia da egunero eta ibiltzen naiz eta bueno, egunero ez bada ere ba, bueno, beti daukat behar hori jotzeko eta goza konposatzeko ja gainera bueno, hasi naiz da dagoeneko ba, bueno, kantu berri batzukin eta ordenagailuan ditut baina beno ba, epeak bai. Ba, ez dakit leno adibidez kautarekin ba, bai ibiltzen ginen ba, bueno, diska bat kaleratu
azkarra
urrengo urtean bira diska bat kaleratu orain beste lasaitasun batekin hartu dugu eta ikusiko dugu gauzak aterako direla ba, pentsatze de seguro baietz ze azkenean beharra daukagu Baina noiz, ba, bueno, ez dugu orain momentuz data bat jarri.
Bale, ordu noen, orain martxa bat jetxi duzuela, ikusten duzute musika, bueno, beste perspektiba batekin, imaginatzen dut, baina etorkizunera begiratzen baldin baduzue, zer ikusten, osea, nola ikusten duzu?
Bueno, ba, berdin, azkenean, a ber, EP-ak ez du, esan nahi dut guk, hasi ginean musika egiten, eta ba, urtean oso azkarri ibili ginen ba, disko bat, ez dakik gauza asko genitun kontatzeko ulertzen, eta bai. Lehenengo bi diskak oso azkar joan ziren, lau urtetan egin genituen ba, bi diska, eta urte bakoitzen ba, bira bat. Mm-hmm. Eta zer gertatzen da, ba, gero alde batetik kantuak egiterako momentuan, ba, bueno, historiak behar dituzu. Eta bai. Guretzako kauta beti, ba, important, guretzat oso importante izan da. Orduan ez genuen baitare diska huts bat egin nahi. Esan bai. Edet, beharra genukan adirazteko. Beti bai. Izan da, ba, iesbide bat. Bai. Baina zerbait kaleratu, kaleratzeagatik etzen gure, ez genukan beharrik beste zerbait egiteko euskeraz. Eta orduan, balde horretatikan, ba, bai hartu genuen atxedentxo bat.
Ja.
Goza berriak eta probatzeko, eta horrela. Eta orduan orain, ba, iritsi da momentu bat, non, bueno, ba, beste behar batzuk atera dira, ez? Azkenean, bai. Ba, urtetan gora goaz, zuere bai. Aitor badakizu, eta orduan, bai. Ba, bueno, urteak aurrera doazen bezala, ba, bueno, beharrak beste batzu dira, eta adibidez, komposatzen ginen bitartean, ba, bueno, ba, gehiek izken nuen bidaiatzen, ez dara, ze abuztua iristen zen, lanean ginen, eta grabazioa egiten genuen hilabetean.
Yeah.
Eta gero ba, lanera bueltatzen ginen, eta hurrengo udaran ba, bira egiten genuen. Eta zertzen, ba, zeo zer, ba, asko gustatzen zitzaiguna, eta asko disfrutatzen genuna, baina orain iritsi da momentu bat, non alde batetikan kantu berriak sortzeko esperientzia berriak behar ditugu, eta horretarako ba, lasaitasun bat behar dugu, historia berriak sortzeko ba, bidaiatu egiten dugu, edo nire asmoa da, eta bai adrirena da, pixka bat, ba, esperientzi berriak bizitza, eta bertatik, baina esperientziak eta historiak ditugunean, ba, beharra sortuko dela kantuak, kantu berriak egiteko hori ziur. Horregatik, ba, orduan, ez dugu, ez diogu kautari presarik eman nahi. Kontua da, ba, disfrutatzea, eta kontatzen dugun hori edo abesten dugun hori ba benetazko izatea.
Oso ondo, ba hemendik espero dugu zuen tarte kreatibo eta bueno, ba oporraldi eta bidai hoietatik ateratzea ahalik eta gauzarik, bueno, ba onena. Bueltatzeko garaia iritsi zaigu. Txantxako nirlan enkaiatuta geratuko da apur dezagon katea irrati itxasontzia. Bueno, Mikel, ze iruditu zaizu bidaia?
Ba oso bolita. Egia esan, ba oso ondo oso gustora honaiz, eta hotz pixka bat pasadegu hor, itxasuan, baina bai, baina ondo.
Itxas gizon bilakatzeko bai, gogorra da, baina bueno, ere zuk esan duzun bezala bidai polita izan da, ados nao.
Bai.
Agur esan baino lehen, agian honena abesti bat jartzea.
Bai, oain entzun ditugu kantuak, entzun dituguna, bueno, nahiko lasaiak izan dira, tulena ezik, eta orduan, ba, pixka bat, ba, ez lokartzeko, ez, ba, beste kantu bat ekarri, pixka bat gogorra dena, Ta zergaitik ba haudelako orain dudan erosi dudan azkeneko diskoa dela Musen berria, aurten atera da. Uste dut ekainan erosi nuela edo eta bueno, pixka bat produkzio aldetikan ba gustatzen zaidalako eta bueno, diska egia esan ez dago gaizki. Orduan ba, bueno,
zein zenburu dauka abestiak?
Ba, diskoa Drums eta Dead Inside da lehenengo diskoa. Neko rock alternatibo progresibo elektroniko la pixka bat. Potentea.
Ezagun katea irratsaioa entzuten ari zara, musika eta lagunak formatuan, gaur Mikel Moreno izan dugu, gurean. Mikel, orain bai, ja jetxi zaitezki irratzi itxasontzitik.
Oso ondo.
Bueno, badakizut jan, jakuneko ateak beti zuretzako zabalik dauzkagula.
Ba, eskerrik asko, eskerrik asko.
Mil esker Mikel eta laster arte.
Hori da, urrengo arte. Gabon.
Eta gogoratu entzule, saio honen grabazioa, abestien zerrenda eta laburpena, jentiakon.org-en argitaratzen dela gaur, irailaren 20a, igande, gauerdi aldera. Errepikapena oraingoz, astelenetan, eguardiko ordu batetatik ordu bietara. Urrengo saioa, gaur 8, irailaren 27a izango da igandea. Zuzenean entzuten ari bazara, ba jazz musikarekin utziko zaituz 9:30etan hasirena, 10ak arte, eta ondoren jada ateak jotzen ari zaigun Estoka Mairu. Mil esker hor entzule izan zareten hoi, eta gogoratu. Ez zaitzatela aspertu eta irratia beti zure alboan. Jan Jakun irratia.
In all the things you say, what comes is better.
Euskarazko irratsaioak, eguerdiko ahotsa magazina, musika tarte espezializatuak, musika berrikuntzak,